Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Цэнтральны раёны суд Менску аштрафаваў старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецкую на 9 мільёнаў рублёў за ўдзел у шэсці нацыянальнага сцягу, якой прайшло ў Менску 10 кастрычніка. Суд у Баранавічах прысудзіў Рыгору Грыку штраф памерам 30 базавых велічыняў або 5 мільёнаў 400 тысяч рублёў. Рыгор Грык прыйшоў на працу ў арыштанцкай робе, пазней яго вінавацілі ў лаянцы на працоўным месцы. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда наклаў вэта на абноўлены закон аб нацыянальных і этнічных меншасцях і рэгіянальнай мове, чым не дазволіў пашырыць выкарыстанне моваў этнічных меншыняў. Вось жа Цэнтральны раёны суд Менску аштрафаваў старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецкую на 9 мільёнаў рублёў за ўдзел у шэсці нацыянальнага сцягу, якое адбылося ў Менску 10 кастрычніка. Судзіла палітыка суддзя Вікторыя Шабуня, якая знаходзіцца ў спісе неўязных у Еўразвяз за ўдзел у пераследзе палітычных актывістаў. Для Анатолія Лябецкі за апошні месяц гэта быў трэці адміністрацыйны працэс. Пасля суду Анатолі Лябецька наступным чынам пракаментаваў рашэнне суддзі Вікторыі Шабуні.
Тое, што рана вырашаць пытанне аб замарозцы спіса людзей, асоб, адносінах да якіх прымяняюцца кропкавыя абмежаванні, гаворыць сённяшні судовы працэс, таму што спадарэнне Шабуні яна проста сфальсіфікавала вот гэтую справу. Усе сведкі пацвердзілі толькі факт майго знаходжання на пляцы свабод. Ну, я спадзяюся, што калісьці унук ці унучка спадарэнні Шабуні паступіць на юрыдычны факультэт, яе адправіць на практыку ў суд цэнтральнага раёна, яна будзе пісаць дыпломную работу па архівах, і яна паглядзіць, якая ў яе была бабуля, якой няма чым ганарыцца. Вот гэта справу я сёння зрабіў. Архівы не гараць, не тонуць, і ўсё гэта яшчэ будзе вывучацца, і будзе дадзена прававая ацэнка і так званым суддзям, якіх я называю палітычныя кілеры, і таго, што адбывалася ў Беларусі падчас праўлення Лукашэнкі.
Сказаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька пасля сённяшняга прысуду. Ён дастаў штраф 9 мільёнаў рублёў. А ў Баранавічах скончыўся судовы працэс над актывістам Рыгорам Грыком, які прыйшоў на працу ў арыштанцкай робе. Пазней яго абвінавацілі ў лаянцы на працы, а таксама ў правядзенні несанкцыянаванага пікету. Суддзя Васіль Петрыў прысудзіў Рыгору Грыку штраф па дзвюх адміністрацыйных справах памерам 30 базавых велічыняў або 5 мільёнаў 400 тысяч рублёў, расказвае Павал Косцін.
На сённяшнім паседжанні быў заслуханы сведка міліцыянт, які апавёў, што не чуў, каб Грык лаяўся на працы ў краме 24 верасня, калі прыйшоў туды ў адзежы, стылізаванай пад канцлягерную робу. Другі сведка міліцыянт выступаў у справе пікету Грыка 27 верасня, які ладзіўся ў падтрымку Тацяны Караткевіч супраць расійскіх вайсковых базаў, а таксама за сацыяльныя правы людзей. Міліцыянт распавядаў, што складаў рапарт пра пікет Грыка, распавёў, як выглядаў той пікет. Прагляду відэазапісаў з крамы, дзе быццам бы лаяўся Рыгор Грык, не адбылося. Выявілася, што гэтыя запісы ўжо адсутнічаюць. Пасля суду Рыгор Грык распавёў свабодзе аб сваіх эмоцыях, аб выраку.
У нас самы справядлівы суд в этой краіне, дзе пануе неправда, хлусня і мана. Зразумела было, што калі змянілі суддзю, Петрыў засудзіць мне 100%. Той акцыя, якую я правёў, я хацеў паказаць, як паніжаюць і здзекуюцца над працоўнымі.
Баранавіцкі праваабаронца Сергей Гоўша так пракаментаваў прысуд.
Не гледзячы на тое, што адвакат даказаў, што гэту справу адну і другую трэба закрываць, таму што Грык не вінаваты. Але суддзя нават, што ён зрабіў? Ён нават не выйшаў, не абмазгаваў усё гэта. Ён тут жа на месцы адразу зачытаў уже зараней напісаны ім прыгавор Грыку. Суддзя служыць не закону, а ўладзе.
Рыгор Грык разам з праваабаронцамі будзе вырашаць, ці будзе абскарджваць прысуджаны штраф.
З Баранавічаў перадаваў Павал Косцін.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда наклаў вэта на абноўлены закон аб нацыянальных і этнічных меншасцях і рэгіянальнай мове. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які сам з'яўляецца прадстаўніком меншасці, якой датычыць гэты польскі закон. Ян нарадзіўся на Беласточчыне і застаецца грамадзянінам Польшчы. Зараз мы прагаворым пра гэтае вэта і пра тое, як яго ўспрынялі нацыянальныя меншасці ў Польшчы. Ян, які галоўныя палажэнні гэтага польскага закону?
Гэты абноўлены закон пашырае магчымасць выкарыстання моваў нацыянальных меншасцяў на павятовыя органы дзяржаўнай адміністрацыі. Каб растлумачыць, што гэта значыць, я скажу, што ў Польшчы тры ступені адміністратыўнага падзелу. Гэта гміна, як асноўная адміністрацыйная адзінка, вышэйшая гэта павет і яшчэ вышэйшае ваяводства. Так вось, упершыню гэты закон аб нацыянальных меншасцях быў прыняты ў 2005 годзе. Ён дазваляе гэтым меншасцям у Польшчы ў тых гмінах, дзе нацыянальныя меншасці складаюць не менш за 20% насельніцтва, карыстацца сваёй нацыянальнай мовай, як дапаможнай, у кантактах з гміннай адміністрацыяй, вусна і пісьмова. Так, значыць, можна прыйсці ў гміну, пагаварыць з афіцыйнымі там прадстаўнікамі гміны па-свойму, напісаць ім просьбу ці нават выступаць у судзе. Такія гміны спачатку павінны быць унесеныя Міністэрствам унутраных справаў у рэгістр дзяржаўны гмінаў, бо, натуральна, факт, што ў гміне жыве 20% нацыянальнай меншасці павінны быць сцверджаны, хутчэй за ўсё перапісам, а потым пацверджаны Міністэрствам унутраных справаў. Вось, а цяперашнія змены закону аб нацыянальных меншасцях пашыралі магчымасць выкарыстання моваў нас меншасцяў на павятовыя органы адміністрацыі. І вось гэтага не схацеў прэзідэнт Анджэй Дуда.
А чаму, Ян?
Я прачытаў тлумачэнні на афіцыйнай старонцы прэзідэнцкай канцелярыі. Там піша, што вэта прэзідэнта было выкліканае ягоным сумневам адносна правільнасці разліку фінансавых наступстваў такога кроку. Менавіта прэзідэнт Дуда нібыта лічыць, што сума 10 тысяч злотых, гэта каля 3 тысяч даляраў, гэта замалая сума. А так разлічвалі менавіта дэпутаты, якія прымалі такі закон, што на год кожная гмінная ўправа ці нават павятовая ўправа, яна выдасць на гэтае мерапрыемства, на тое, што яна, скажам, будзе мець, ну, скажам, адмыслоўца, які ведае мову меншасці, болей, чым 10 тысяч злотых. І таму, як бы, скажам, прэзідэнт сказаў, што фінансава гэта было не надта добра разлічана, і ён не хоча пацвердзіць гэта закону.
Калі б на гэты закон не было накладзенае вэта, якім чынам ён паўплываў бы на жыццё беларускай меншасці на Беласточчыне?
Можа, спачатку я скажу, якія магчымасці даваў гэтая першая версія закону. І фактычна яна і дае. Закон аб нацыянальных меншасцях і рэгіянальнай мове, прыняты ў 2005 годзе, быў беларусамі скарыстаны ў тым сэнсе, што ў чатырох гмінах – Нараўка, Чыжы, Гайнаўка і Орля – дэпутаты мясцовыя прынялі пастановы, што ў гміне можна карыстацца як дапаможнай мовай, мовай беларускай нацыянальнай меншасці. Фармулёўка была даволі абачлівая, паколькі ў гэтых гмінах, у трох, людзі карыстаюцца на штодзень падляскімі гаворкамі, якія трошкі адрозніваецца ад літаратурнага варыянту беларускай мовы, дык яны напісалі мова нацыянальнай беларускай меншасці, каб можна было гаварыць па-свойму. У гміне Нараўка, дзе гаворкі маюць дзекані і цекані, людзі проста сказалі, што ў нас можна карыстацца беларускай мовай. Так што чатыры гміны як бы такую фармальную магчымасць маюць. Што тычыцца паветаў, я думаю, напэўна, гайнаўскі павет мог бы на гэтым скарыстаць, бо там большасць, як бы, скажам, жыве беларусаў, і магчыма ў бельскім павеце таксама 20% насельніцтва гэта беларусы. Так што такія два паветы можна было б у павятовых управах увесці фармальна дазвол на карыстанне мовай беларускай нацыянальнай меншасці. Ну, у самой Польшчы, як ацэньваецца, такіх паветаў магло б быць 4-5. Так што гэта для такой магутнай дзяржавы, вялікай як Польшча, гэта ніякі фінансавы выдатак. Таму што фактычна ёсць два паветы з кашубскай этнічнай меншасцю, дзе можна было б увесці гэтую дапаможную мову. І ёсць адзін павет літоўскі на самай мяжы польска-літоўскай, якраз на Падляшчы, то бок на падляскім ваяводстве.
А як нацыянальныя меншасці ў Польшчы паставіліся да таго, што Дуда наклаў вэта на новы варыянт закону?
Рэакцыя была, як бы, скажам, даволі, я б сказаў бы, вострая. Прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў успрынялі гэтае вета прэзідэнта Дуды як прадвесце новага, менш прыхільнага стаўлення дзяржавы да іх. Ну, яны звяртаюць увагу, па-першае, на тое, што Анджэй Дуда гэта прадстаўнік партыі права і справядлівасць, якая ў нядзелю выйграла парламенцкія выбары і цяпер будзе самастойна кіраваць краінай. І гэтая партія якраз у папярэднім скліканні сейму была супроць гэтага закону. Гэта значыць супроць пашырэння права нацыянальных меншасцяў карыстацца сваёй мовай у дзяржаўных органах адміністрацыі. Ну і, напрыклад, прадстаўнік нямецкай меншасці, гэта новаабраны дэпутат ад гэтай меншасці Рышард Галля сказаў: «Калі мы сёння спыталі ў гмінах, якія ўваходзяць у рэгістр гмінаў з выкарыстаннем мовы меншасці ў якасці дапаможнай мовы, мы даведаліся б, што на гэта выдаткоўваецца сапраўды сімвалічныя сумы, калі яны наогул выдаткоўваецца». І гэта праўда, бо, напрыклад, што з таго, што беларусы маюць тры гміны, дзе фармальна можна карыстацца мовай меншасці, калі яны гэтым не карыстаюцца пры тым усім? Таму што, як бы, скажам, на іхнія гаворкі няма пісьмовага стандарту, і гэтая гаворка, як бы, яна не мае афіцыйнага прызнання. Літоўцы таксама сказалі, вось адзін з лідараў літоўскай нацыянальнай меншасці Альгірдас Вайцякаўска сказаў, што здарылася дрэнная рэч, а прадстаўнік украінскай нацыянальнай меншасці Мірон Сыч, які быў старшынём камісіі па нацыянальных меншасцях у папярэднім скліканні сейму, сказаў наступнае: «Гэта даволі дрэнны пасыл для нацыянальных меншасцяў, якія баяцца, што ім будзе цяжэй функцыянаваць у новай палітычнай рэчаіснасці». Ён меў на ўвазе, натуральна, новую палітычную рэчаіснасць пасля выбараў 25 кастрычніка.
Ну і рытарычнае пытанне напрыканцы, але я ўсё ж яго задам. Ці можа новаабраны польскі сейм перадоліць прэзідэнцкае вета? Ці гэта магчыма?
Паводле канстытуцыі сейм можа пераадолець вета, але для гэтага патрэбная большасць 3/5 галасоў. Гэта значыць 276 дэпутатаў. Паколькі ў новаабраным сейме большасць мае партыя права і справядлівасць, гэта 235 мандатаў, і яна выступала супраць абноўленага закона аб нацыянальных меншасцяў, так што адмяніць гэтае вета справа нерэальная.
Дзякую, Ян. У студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У апошнія выходныя кастрычніка беларусы адзначаюць дзяды, народны абрад, памінання продкаў нябожчыкаў. Пачынаючы з 30 кастрычніка 1988 году, дзяды набылі грамадскую значнасць. Штогод адбываецца шэсце на Куропаты ў памяць пра ахвяра камуністычнай улады. Сёлета шэсце пройдзе 1 лістапада. Арганізатарам акцыі выступае кансерватыўна хрысціянская партыя БНФ. Радыё «Свабода» пацікавілася ў кіраўнікоў палітычных сіл і нядаўніх прэтэндэнтаў у прэзідэнты, якім чынам яны адзначаюць дзяды і як ставяцца да палітычных акцыяў, прымеркаваных да гэтай даты. Экс-кандыдат у прэзідэнты, старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч адзначае дзяды з блізкімі людзьмі, наведвае могілкі і ўзгадвае продкаў за святочным сталом.
Для мяне гэта праздник, і для маіх сябров, для маіх, я на расійскай мове, і для маіх друзей, гэта праздник, я всегда была, не знаю, це нас дзецтва. Это праздник, это беларускі праздник, і для мяне он, как і для вас, наверное, навряд ли, наверное, очень мало людей, которые не знают об этом празднике или его не отмечают. Ну, а как отмечается, знаете, любой праздник отмечается как-то своеобразно. Но то, что вспомним, что положено вспоминать, понимаете, это однозначно. То, что дети мои об этом знают, это тоже однозначно. Внучки растут, тоже знают. То есть будем отмечать, как обычно. Ну, обязательно рюмку подымем.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька дзяды адзначае традыцыйна для беларускага апазіцыянера, удзельнічае ў жалобным шэсці. Сёлета ён мае намер далучыцца да пікету 29 кастрычніка каля будынку КДБ, які арганізуе Мікола Статкевіч.
Па-першае, калі гаварыць тут пра канец кастрычніка, што першым, што ёсць у мяне ў планы 29-га прыняць удзел у акцыі, прысвечанай памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій. Лічу гэта такой важнай прэлюдыяй перад дзядамі. І сам знаходжуся ў амерыканцы, хадзіў па тых дворыках, і некалі ўзнікалі думкі, што уже на этом месте как раз и были забиты славные белорусы. Что до 36 года, то, когда я у Менску, то я принимаю удел у традиционных вот этих шестях, у Куропаты, и лечу, чем больше массовые вот эти акции, тем лучше для всех нас, тем лучше учить эта тема. Она очень важная для белорусов. Альтернативы, может быть, когда я в этот день езжу до хаты, до вёски и хожу на могилу до своих родных и близких.
Былы претендент на посаду президента Віктор Царещенко сказав, що не відзначає дзяди. У ягонай сім'ї ушанування памерлих відбувається вясною на Радовницю. Але політик лічить, що жалобне шесті, які ладзять опозиціонери, вельми допомагають звернути увагу громадства на схаваные сторонки білоруської історії.
Ми діди не відмічаємо, тому що місце, де я родився, Краснопольський район, и место, как говорят мои батько, мать и отца, таты, то они не отмечали это. У нас все время вот Радоница, вот, так, вот это место, вот это время. Я думаю, что я отношусь к этому совершенно положительно, к людям или политическим партиям, объединениям, общественным организациям, которые отмечают этот день. Вообще это не лишнее, можно отмечать это не только Радоница и деды, но это можно часто говорить и постоянно о том, что стороны силовых структур режима, как и сегодня, скрываются убиенные времен довоенных стали послевоенных, да и сегодняшние события мало известно общественности. Я бы уже давно открыл бы эти архивы, особенно сталинского времени, в линии комитета госбезопасности, как он сейчас называется.
Гэта быў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Віктор Цярэшчанка, а зараз слова нашай слухачцы.
Шановная свобода, сегодня день памяти расстрелянных российским НКВД в лесах Карелии, Сандармух. Гэта для их такое же святое место, как для нас Куропаты. Хотелось бы доведаться больше, бо я уперсеню сегодня с украинского телебачения почула про этой подеи. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ад 25 кастрычніка набыла моц узаемная забарона на палёты расійскіх і украінскіх авіякампаній у аэрапорты дзвюх краін. І адразу ж свае транспартныя паслугі прапанавала кампанія «Белавія». У той жа дзень упершыню самалёт пад беларускім дзяржаўным сцягам выканаў рэйс у Адэсу і будзе лятаць па гэтым маршруце штодня. Гэтай сітуацыі цікавіўся наш корэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добрый день, Сергей.
Дык на якія выгады разлічвае беларускі бок у спрэчцы, якая з зямлі перанеслася ў неба?
Паводле розных ацэнак, пасажырапаток авіятранспартам паміж Расіяй і Украінай да вось цяперашніх санкцый складаў блізу 1 мільёна пасажыраў штогод. З улікам Кіева і Адэсы беларускі перавозчык мяркуе прыцягнуць на сябе больш за чвэрць пасажыраў, якія раней карысталіся наўпроставымі маршрутамі. Гэта значыць не меней за 250 тысяч чалавек. Ну, а калі яшчэ падсумаваць перавозкі па маршрутах Москва-Менск і Менск-Кіеў, то кліентамі «Белавія» могуць стаць паўмільёна новых пасажыраў. Гэта такімі лічбамі, прынамсі, апелюе Міністэрства транспарту Беларусі. Ну, і зноў жа, памножыўшы хоць бы на 100 еўра вось гэтую колькасць чалавек, атрымаецца 50 мільёнаў даляраў у літаральным сэнсе з паветра. Ну, і зноў жа, з улікам, што 100 еўра – это сярэдняя лічба, квіткі насамрэч каштуюць больш, то гэта сума яшчэ большая. Ну і зноў жа пры тым, што ў перспектыўных планах «Белавія» звязаць Менск з Харкавам і Запарожжам, што яшчэ больш павялічыць долю пасажырапатоку суседніх краінаў праз Беларусь. Намеснік генеральнага дырэктара беларускага авіяманапаліста Ігар Шаргінец не хавае задавальнення ад новых гарызонтаў, якія адкрыліся перад дзяржаўным перавозчыкам.
Хорошо, што мы началі. Будуць пасажыры летам, безусловна, нашы аддыхаючыя беларусы прылетаць в Адэсу аддыхаць. Сейчас основной пасажыропоток – это транзитныя пасажыры из Адэсы через Мінск в пункты Российской Федерации. Цены, которые мы предложили пассажирам, они не сильно отличаются от тех цен, которые имели пассажиры до прекращения полетов между Украиной и Россией.
Ігор, вось ви казали про умовне 100 євро, а ці є конкретні лічби? Скільки коштує, наприклад, перельот з Мінську в Одесу?
Ёсць кошты. Ну, вось, прыкладам, цана квітка ў адзін бок за паўтара гадзіны пералёт 97 еўра, а ў абодва канцы 196 еўра. Ну, праўда, першы тыдзень будуць дзейнічаць зніжкі, яны не такія істотныя, але ўсё ж ёсць. Ну, што тычыцца некай альтэрнатывы, якая была дагэтуль, то, звычайна, гэта была чыгунка. Суткі ў дарозе да Адэсы каштавалі 77 еўра ў купе, ну, то бок на 20 еўра танней за самалёт. Пасля акупацыі Крыму Белавія спыніла палёты ў Сімферополі, Севастополі і вось цяпер зрабіла рэйс у Адэсу. Гэта адзіны ва Ўкраіну з выхадам да мора. Тым не меней, нават у сезон разлічваць на загрузку борту выключна ахвотнымі адпачыць наўрад ці выпадае, бо Адэскае ўзбярэжжа Чорнага мора выбіраюць не самыя заможныя беларусы, якія гатовыя плаціць не болей за 40 ці 50 еўра ў складзе зборных аўтобусных групаў. Ну, а вось атрымліваем 200 еўра самалётам. Прыемнасць, скажам так, нестанных, тым больш калі гаворка прыкладам пра сям'ю з 4 чалавек.
Я тут нагадаю слухачам гісторыю гэтага канфлікту. Пры канцы верасня ўлады Ўкраіны заявілі пра ўвядзенне санкцыяў супраць расійскіх авіякампаніяў, якія выконвалі палёты ў Крым, насуперак патрабаванням Кіева спыніць зносіны з анексаванай тэрыторыяй. Гэтым перавозчыкам забаранілі палёты і ў іншыя ўкраінскія гарады. Аднаўленне дзейнасці абстаўлялася умовай адмовы ад палёта ў Крым і сплаты штрафу. Аднак расійскі бок адмовіўся ад такой прапановы і заявіў пра контрзахады, закрыўшы неба для ўкраінскіх кампаніяў. Ігар, гэта азначае, што больш спробаў дамовіцца і не было.
Не, былі спробы, і вось літаральна 24 кастрычніка, это пры самым канцы мінулага тыдня, у Брусэлі адбыліся перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Расіі і Украіны. Было яшчэ некае такое прывіднае спадзяванне, што авіязносіны паміж двума краінамі захаваюцца. Ну, але ніякага плёну перамовы не мелі, і на наступны дзень усе рэйсы былі скасаваныя. У гэтым звязку аналітыкі лічаць, што двухбаковыя санкцыі прывядуць да неакрэсленага ў часе паралішу авіяцыйных зносінаў, як ужо было паміж Расіяй і Грузіяй у 2008 годзе. Тады ролю ратавальніка таксама ўзяў на сябе Менск. Самалёты ў Тбілісі назад ляталі запоўненыя, ну, скажам так, пад завязку. Мяркуючы па ўсім, гэтым разам сітуацыя паўторыцца, бо нягледзячы на магчымасць падарожжа чыгункай, гэта адрозна ад варыянту Грузіі, пералёт з перасадкай у аэрапорце Менск расейцам ды ўкраінцам абыдзецца не нашмат даражэй, чым наўпроставыя палёты. Адзінае, што падоўжыцца на некалькі гадзінаў сама вот эта працэдура з-за вымушанай перасадкі. Ну, а ўвогуле падсумоўваючы, можна сказаць, што пад мараторый трапілі больш за 100 авіярэйсаў, бо адзін толькі Аэрафлот штотыдзень лятаў 35 разоў з Москвы ў Кіеў, Трансаэра 22 разы, Ютэйр і С7 па 14 разоў. Ну і гэта без уліку палётаў у Адэсу, Львоў, Харкаў і таксама маршрутаў з іншых гарадоў Расіі. Страцілі міжнародныя авіялініі Украіны. Яны ляталі па 13 разоў на тыдзень з Кіева ў Москву і Санкт-Петербург, 3 разы ў Калінінград і 5 разоў з Адэсы ў Москву. І вось ёсць ўжо некія папярэднія лічбы наконт недаатрымана гадавога прыбытку. Так вось расійскія эксперты пакуль не агучваюць канкрэтныя лічбы, але кажуць, што гэта дзясяткі мільёнаў даляраў. Ну а ўкраінскія аперуюць больш дакладнымі лічбамі, звыш 50 мільёнаў даляраў, ну і плюс прастой самалёту, што таксама выліваецца ў істотную суму. Ну і зноў жа відавочна, што значная доля тых мільёнаў цяпер можа асесці ў беларускім бюджэце.
Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У Магілёве кніг Светланы Алексеевіч купіць нельга. За тры тыдні, якія прайшлі з часу прысуджэння ёй Нобелеўскай прэміі, кнігі Алексеевіч у магілёўскія кнігарні не паступалі, а тыя, што былі, разабралі. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Книгари кажуть, книги Світлани Олексієвич розібрали одразу ж, як стало відомо, що вона лауреатка Нобелівської премії. Поводле загадчика у краму, до присудження премії великого попиту на твори Олексієвич не було. Загадчик Могилевской книгарни «Буква» означает.
Шмат было. Был спрос, но был маленький спрос. Одну месяц продавали книжку до вручения премии. Как только все случилось, их не стало. Сейчас, в принципе, спрашивают каждый день. Новой поставки пока еще не было.
Замовили этой книжки у белорусских выдавецтвах, те у московских?
Брали в Минском издательстве, они привозят из Москвы.
У иших книгарнях не утуивали, что книг Алексеевич у продажи было не шмат. Теперь товарознавцы шукают, где их придбать. Загадчица еще одной могилевской книгарни тлумачить.
Мы заказали эти книжки, но коль они произвели такой ажиотаж на мировом уровне, то наш заказ не выполнили, потому что их разобрали в Москве. Их нет. Такой ажиотаж. Поэтому у нас их пока, к сожалению, нет.
У об'єднання «Могилєва книга», якому підпорядковується большиня книгарень городу, запевнили, книги Алексієвич з'явиться на наступному тижні. Їх привезуть з московських видавецтваў. Тим часом мінаки на могилєвських вулицях, з якими вдалося погутарити, признавалися, що не шмат ведуть про творчість першого білоруського нобелівського лауреата. Всі чули про таку письменницю Світлану Алексієвич?
Так, да, звісно.
А что читали за ее творчество?
Ничего. Я белорусских никого не читал, честно признаюсь. Не умею читать по-белорусски.
Так она по-белорусски не пишет?
Ну, не читал, я вам честно говорю, как есть.
А чули, что она Нобелевская лауреатка?
Ну, я слышал это, но я ничего не читал, честно слово. Мне интересно, за что ей Нобелевскую премию дали. Хоть теперь почитаю обязательно.
Она вроде бы Нобелевскую премию получила.
Ты читали, что с книжек?
К сожалению, нет.
Нобелевская премия не выкликала у вас интересу, вот, да?
Нет, почему? Наоборот, сейчас после Нобелевской премии интересно. Я пишу какие-то произведения, ну просто в магазине нет.
Вы думаете, чему Александр Лукашенко так вот нервово реагирует на ее высказывания?
Отношение его к людям очень плохое, хотя он и кричит, что он народный президент.
«По войне не женское лицо» читал, как прозаик слабенькое, но как человек, который очень хорошо передает эмоции и ситуацию, она, конечно, производит впечатление. Если брать русскоязычную литературу, затруднительно кого-то представить к Нобелевской премии. Она в сугубо русской традиции живет и работает. Ее трудно отнести к белорусским писателям.
Почему Александр Лукашенко это негативно, нервово воспринимает то, что кажет Светлана Алексеевна?
Здесь чисто административный комплекс. Дескать, есть человек, которому я не могу чего сделать, это все-таки лауреат Нобелевской премии. Обидно, наверное, делить с кем известность. Все-таки выборы, как вы знаете, не признали. А вот выходец из Беларуси получил премию.
Тихо, дорогой письменница Светлана Алексеевич.
Которая писала о войне много очень, да? Конечно. Читала, знаете, отрывки были в журнале о женщинах, которые прошли войну. Страшные были истории.
Как вы думаете, чему Александр Лукашенко так нервово реагирует на ее высказывание?
Ее высказывание я не слышала про Беларусь. Но то может быть потому, что она вообще человек, который говорит правду и острую правду. Правда не всегда всем нравится.
Гэта быў рэпартаж нашага карэспандэнта Андрэя Белагуба з Магілёва. Зараз апытанне ў Гомелі. Ці ведаеце вы, чаму Лукашэнку не падабаецца грамадзянская пазіцыя нобелеўскай лаўрэаткі Алексіевіч?
Алексіевіч на ўсе пытанні аб тым, што праходзіць у нашай краіне і аб гэтых выбарах дала сваё меркаванне, што Лукашэнка залежыць ад Расіі, ад Пуціна, што не трэба нейкіх там зялёных чалавечкаў ці нейкія ваенныя аперацыі, толькі трэба адключыць газ, нафту, і мы будзем як на лёдзе ўсю зіму тут зімаваць. Яна казала аб тым, што як пры Сталіне, не важна як галасуюць, а важна як лічаць. Таму Лукашенко казав, що вона виліла на країну шат бруду. Я на боку Алексеєвич. Вона каже правду.
По Лукашенко, звісно, це конкуренція. Він же ж у нас головний письменник, у нас головний хокеїст, футболіст, комбайнер і так далі. Тому йому і не сподобається позиція, тому що Нобелівського лауреата дали не йому, а Алексеєвич. Особисто я, звісно, на боку Алексеєвич, тому що вона письменниця. Лукашенко – це директор відсоюшого Саугаса, який зараз перетворив Саугас всю нашу державу.
А йому багато чого не подобається.
Лукашенко спросить надо, не у нас. Пускай они сами спорят. У меня есть с кем спорить. Без Лукашенко и Алексеевич.
Я знаю, что изначально, когда она только выпустила первые книги, уехала же за границу из-за критики Лукашенко. А сейчас она вернулась в Белоруссию, и, по-моему, ее все чествуют. В том числе и поздравлял сам президент ее с этой премией. Все, что делается в этом мире, надо, чтобы люди знали об этом. И если человек пишет об этом, если ей дали эту премию, значит, ее труды заслуживают это, значит, это правда, и людям это интересно. И в любом случае, при любой власти, кто бы там ни был, в любом случае, надо уважать просто мнение человека.
Возможно, потому что она критикует правительство Беларуси.
Лукашенко советский человек, и, конечно, и руководит страной по-советски, и он не развивается, он остался в прошлой эпохе. Я не могу быть на стороне Лукашенко, потому что Лукашенко – это прошлое, я хочу жить в будущем, а будущее – это Алексеевич.
Похожая позиция была с Бродским. Вот сейчас, наверное, мало кто, да, я думаю, не помнит, при чьей власти Бродского выгоняли из Советского Союза. То ли это был Хрущев, то ли был Брежнев. Но сегодняшнее поколение все четко знают, кто такой Бродский. Я думаю, это примерно сейчас будет то же самое, что пройдет некоторое время. Все будут знать Алексеевич, но мало кто будет знать до Лукашенко. Только единственное, что только первый президент Беларуси, и то неудалый какой-то. Вот позицию Лукашенко только могут поддерживать какие-то заинтересованные структуры, им же созданы. Нобелевский лауреат, тем более это первый, вообще первый в Беларуси Нобелевский лауреат. Его на руках надо носить. Это совесть нации вообще, как получается. А до Лукашенко спокойно, можно сказать, его отодвинул от себя. Но это не он отодвинул ее, это она отодвинула Лукашенко на задворки, там ему и место.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, ці ведаеце вы, чаму Лукашэнку не падабаецца грамадзянская пазіцыя Святланы Алексеевіч. Два спектаклі паводле твораў Алексеевіч ідуць у Бабруйску з 27 па 31 кастрычніка на сцэне Магілёўскага абласнога тэатру драмы і камедыі імя Дуніна Марцінкевіча у ходзе традыцыйнага рэспубліканскага фестывалю нацыянальнай драматургіі. Адзін з іх свідзецелі – пастаноўка Гомельскага гарадскога моладзевага тэатру паводле твору «Апошнія сведкі». Другі спектакль – гэта «Час секонд-хэнд» паводле аднайменнага твору. У Магілёўскім абласным драматычным тэатры ён ідзе са студзеня 2015 году. Рэжысэр «Часу секонд-хэнд» Уладзімір Пятровіч, які да таго ж грае ў спектаклі адну з вядучых роляў, расказаў нашаму радыю, у чым бачыць падабенства падзеі ў творах Алексеевіч з тым, што адбываецца з Расіяй і яе суседзямі, а таксама падзяліўся сваім меркаваннем пра тое, чаму Нобелеўская прэмія беларускага аўтара выклікала нервовую рэакцыю ўладаў. З Уладзімірам Петровичем гутарила Катерина Зайковская.
Владимир Алексеевич, чему вы решили поставить «Час секонд-хенд» поводле Светланы Алексеевич?
Во-первых, прочитал книгу «Время секонд-хенд», и, ну, скажем, большая часть диалогов, она созвучна с тем, о чем я думаю, что меня беспокоит. Один монолог взял для себя. Вот, то есть под каждым словом этого героя, бывшего военного, который ушел из семьи, дед был расстрельщиком сталинских времен, просто ушел, должен был жениться на его внучке, ушел. Вот, я готов подписаться под каждым его словом. То есть это созвучно мне. И один из факторов того, что я взял этот материал, это то, что происходит сейчас вокруг. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России по отношению к Украине, к нам, ко всему миру. Об этом надо кричать. Даже не просто говорить, а надо кричать. Это была, наверное, основная причина, почему взят был этот материал.
У чым подобенство подею часа секонд-хенд и того, что отбывается тепер?
Начну с того, что если брать мой монолог, в частности, это возвращение к сталинским временам, даже не к Советскому Союзу. К Советскому Союзу, ну, это плохо, но это серо. Серо и, в общем-то, почти безобидно. Но возвращение к сталинским временам, к репрессиям, я не удивлюсь, что если скоро появится концлагеря, это вполне может произойти, потому что народ уже к этому готов, и в частности российский народ, он уже к этому готов. Он готов пинать инакомыслие, он был готов пинать всех людей, которые думают не так, как то большинство, которое сейчас превалирует в России. Вот. Это одна из причин. Это страшно. Страшно, потому что люди очень быстро забыли то, в чем жили десятилетия. А эти десятилетия съели миллионы, десятки миллионов. Что там забыто? Начинают восстанавливать памятники Сталину, начинают его описывать чуть ли не богом. Это все страшно. И это один из факторов. А по отношению к тому, что Украина, опять же, шовинизм, опять же, так сказать, подавление более, скажем так, мелких народов, все подминание, все опять же идет к тому, что возрождение империи. Вот. Это все меня беспокоит, очень сильно беспокоит.
Вы кажете про Россию и Украину. А какая тут роль Беларуси?
А мы очень зависим от России. Она только шевельнет плечами, и нас не будет. А она может шевельнуть.
Яким чином творы Светланы Алексеевич, якія побудаваныя у выглядзе расповедаў, увасабляюцца на тэатральнай сцэне? Увогуле, да якога жанру належыць спектакль «Час секонд-хэнд»?
Я бы это назвал документальным театром. Потому что даже мой спектакль, он не зрелищный. Вот я езжу на... Сейчас еду на пятый фестиваль с этим спектаклем. Мне говорят, пришлите фотографии. Я говорю, а что? Нет, фотографии я могу выслать. Пришлите видео. Я говорю, ну и что вы на нем увидите? Стоящего меня и стоящую Лену, ну то есть вторую исполнительницу. Это надо видеть, это надо слышать. Потому что это ничего не передает. Потому что это здесь, это вот тот театр, обмен энергиями, не более. Это визуальных эффектов нету, картинки красивой нету, как бы отдохнуть не на чем. Это работа, работа сердца. И вот только это пробивает зрителя, но я чувствую, потому что я же уже, слава богу, сыграл этот спектакль, сыграл в разных странах, вот, я чувствую, это пробивает зрителя. А по-другому я назвать это не могу. Это документальный театр. Ну, я для себя это назвал. Может быть, критики назовут это по-другому. Наверное, может быть, в истории театра это вообще как-то по-другому называется. Но для меня это вот так. Потому что мне так кажется, я уже говорил об этом, что придет время, что по субъективным высказываниям вот этих людей, которые описаны в ее книгах, будут включать историю. Потому что, в принципе, можно понять время через эти истории, страшные иногда, не очень страшные иногда, ну, всякие истории, можно понять время, в котором мы живем.
Вы сами довольно редко играете на сцене. Чему взяли себе одну из ролей у часе секонд-хенд?
Очень больной был... монолог, и я понял, что кроме меня, его, ну, во-первых, по возрасту никто у нас не оказалось бы актера, вот, и по боли, по тому, как я это понимаю, я просто его никому не доверил.
А вы верили, что Алексеевич отрымает Нобеля?
Конечно, конечно. Я думаю, что это не только книга ее отмечена, это отмечено вообще все ее творчество, начиная от «Я с Волгиной», когда они с Садомовичем первую книгу писали, и все остальные книги плюс. Вот, я думаю, что творчество. А по поводу, насколько это было предсказуемо, ну, я знал, что в прошлом году она не прошла голосом одним. Вот, я, конечно, расстроился. И когда в этом году, это я вам сейчас честно скажу и объясню, как в этом году узнал, что она получила Нобеля, я просто в голос, это было, несмотря где я находился, с чем... Вот был в интернете, не дома, я просто закричал «Ура!», на меня все обернулись. Ну, я объяснил, почему я закричал. Вот, так что все заслужено, очень заслужено.
Як вы лічыце, ці дастаткова у нас вядомыя творы Светланы Алексеевич?
Я думаю, что в Беларуси его вообще нет еще пока. И, может быть, я ошибаюсь, но в печатном издании я его не видел. Я его прочитал в электронном издании. Знаю, что где-то она издавалась. Но в Беларуси я не видел. Но думаю, что после этого... Ну, я, во-первых, отслеживал, что происходило в интернете, когда она получила премию. Что многие говорили так, что очень приятно, что она белорусская, что получила премию. Но творчество... Не знаю, сейчас пойду узнавать. Это прекрасно. Вот. Ну, естественно, власти должны что-то сделать, чтобы это изучалось, потому что как бы они ни относились, это время, это события, это трагические судьбы, и через них мы должны об этом помнить, это знать. Потому что когда забываем, тогда вот получается то, что получается сейчас. Тогда мы можем очень стройными рядами и очень быстро прийти к лагерям.
Кого вы бачите глядачом своего спектакля? Кому раете его поглядеть?
Всех. всех. Дело в том, что на последнем спектакле была молодежь, и сидели пожилые дамы в первом ряду. Очень внимательно меня слушали. Молодежь, я видел, на глазах были слезы. И потом, когда пошли аплодисменты, они просто очень громко мне сказали «спасибо». Вот. Так что я думаю, что это касается всех. Хотя, скажу, что не все принимают. На спектакле в Литве человек демонстрировал, когда пошел расстрельный кусок деда, монолог деда о расстреле, он демонстративно встал и хлопнул дверью.
Як вы лічыце, чаму улады Беларусі замест того, каб ганарыцца Алексіевіч і выкарыстоўваць яе ганараванне дзеля павышэння аўтарытэту Беларусі ў свеце, публічна абвінавачваюць яе ў недастатковым патрыятызме, нібыта яна выліла цэбар бруду на краіну?
Ну, дело в том, что в зеркало всегда неприятно смотреться, особенно если это зеркало показывает такую непрекрашенную правду. Естественно, здесь ничего нет удивительного, потому что чаще они возмущаются, а сейчас стали возмущаться российские средства массовой информации, литературная газета там и так далее. То есть те средства массовой информации, которые, в общем-то, всегда были, пускай не элитарно, где-то близко к элитарным. Вот, они сейчас поливают, разравнивают, вкатывают в асфальт Алексеевич, говорят, что это не писательница, что это не произведение, что это вообще все туфта. И люди это сразу подмечают, говорят, чем больше начинает на нее наливаться, значит, все правильно она сделала, правильно она написала, просто правда глаза колет. Я тоже с этим согласен. Вот. А наши власти, я вам ответил по поводу наших властей. Лукашенко, по-моему, поздравил ее с большим опозданием. Уже все отпоздравлялись, все повосхищались, и только тогда главы государства пошло поздравление. Спасибо хотя бы, что поздравил, а ведь мог бы и не поздравить.
З рэжысэрам спектаклю «Час секонд-хэнд», які ідзе ў Магілёўскім абласным драматычным тэатры са студзеня 2015 года, Уладзімірам Пятровічам гутарыла Кацярына Зайкоўская.